Zmierenie a pokánie. Nejde o populárne a jednoduché disciplíny v živote človeka. Sú však potrebné. Tieto skutky vedú následne k odpusteniu, dobrým vzťahom a láske. V apoštolskej posynodálnej exhortácii pápeža Jána Pavla II. Reconciliatio et penitentia sú cesty vedúce k zmiereniu a pokániu rozobrané z viacerých strán. A pre veriaceho človeka poskytujú aj niekoľko dobrých návodov a zamyslení. Započúvajte sa preto aj dnes s nami do ďalšieho vydania relácie Výber z pápežských encyklík. Pripravili ju pre vás Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Zmieriť sa s Bohom v skutočnosti predpokladá i zahrňuje v sebe uvedomelé a rozhodné odvrátenie sa od hriechu, do ktorého sme upadli. Predpokladá i zahrňuje teda robiť pokánie v tom najplnšom zmysle tohto slova – ľutovať, prejavovať ľútosť, zaujať konkrétny postoj ľútosti, teda taký, ktorý privedie na cestu návratu k Otcovi. Takýto je všeobecný zákon, ktorý musí sledovať každý vo svojej osobitnej situácii, v ktorej sa nachádza. Nemožno totiž hovoriť o hriechu a o obrátení abstraktnými slovami. Služba zmierenia, ktorú koná cirkev, zasahuje v každom prípade s výhradne kajúcim cieľom do konkrétneho stavu hriešného človeka, v ktorom nie je možné obrátenie bez uznania vlastného hriechu, to jest, aby človeka priviedla k seba poznaniu podľa výrazu svätej Kataríny Sienskej k odvráteniu sa od hriechu, k novému nadviazaniu priateľstva s Bohom, k novej vnútornej vyrovnanosti, k novému obráteniu v cirkvi. Dokonca možno povedať, že posolstvo a služba pokánia majú zasahovať aj mimo cirkvi a veriacich, pretože všetci potrebujú obrátenie a zmierenie.
Na začiatku každej svätej omše hovoríme: bratia a sestry, uznajme svoje hriechy. A táto výzva je aktuálna vždy, pretože to neznamená, že by sme boli prítomní na svätej omši s nejakými ťažkými hriechmi. Ale vyznať, uznať vlastnú hriešnosť a nedostatočnosť je správne seba poznanie. V človeku je veľa pohodlia. Človek je taký, ako je rieka, ktorá ide cestou najľahšieho odporu. A preto valíme pred sebou celú svoju náklonnosť k pohodliu a sebectvu a od toho sa potom odvíja aj prejav, ktorý by mohol skončiť v hriechu. Každopádne uznať vlastnú povahu, v ktorej je človek orientovaný na seba, to je základ toho, čo sa volá obrátenie alebo pokánie.
Aby sa primerane plnila táto služba vedúca k pokániu, treba totiž s osvetlenými očami viery hodnotiť následky hriechu, ktoré sú príčinou rozdelenia a zlomu, a to nielen vo vnútri každého človeka, ale aj v rozličných prostrediach, v ktorých žije. V rodine, v životnom prostredí, v zamestnaní, v spoločnosti, ako to môžeme zistiť z vlastných skúseností na potvrdenie biblického rozprávania o meste Babylone a o jeho veži. Ľudia chceli vystaviť to, čo by malo byť súčasne symbolom i ohniskom jednoty. Ale nakoniec bolo ešte viac zmetku ako prv. Nerozumeli si, došlo medzi nimi k rozdeleniu, neboli schopní sa dohodnúť a spolupracovať. Prečo stroskotal tento ambiciózny plán? Prečo sa zbytočne namáhali stavitelia? Pretože ľudia urobili znakom a zárukou túženej jednoty len prácu svojich rúk a zabúdali na Pánovo pôsobenie. Zamerali sa len na horizontálny rozmer svojej práce a spoločenského života a nestarali sa o vertikálny rozmer, ktorý by ich bol zakorenil v Bohu, v ich stvoriteľovi a pánovi, a zameral na neho ako na posledný cieľ ich cesty. Môžeme teda povedať, že dráma dnešného človeka, ako aj človeka všetkých dôb, pozostáva práve v jeho charakteristickej babylonskej črte.
Babylonská väža je symbolom, ktorý je stále aktuálny, pretože v človeku to funguje tak, že hoci by malo Božie ja v ňom vládnuť, tak človek to Božie ja, Božie miesto odsúva a na jeho miesto položí svoje ego. A tam, kde ľudské ego je v centre pozornosti, tam dochádza aj k následkom a k ubližovaniu ľuďom, ktorí sú okolo nás, či v rodine, či v spoločnosti, či v akomkoľvek formáte. A preto je dôležité vždy znovu štartovať z tejto skutočnosti, aké miesto má moje ja a ako som závislý na Bohu. A ak si túto závislosť na Bohu uznám, v tom prípade Bohu dávam prvé miesto vo svojom živote a moje ja je povedľa neho. A preto potom môžem vidieť v správnej pozícii seba aj druhých ľudí vo vzťahu k Bohu.
Tajomstvo hriechu. Ak čítame biblické rozprávanie o meste a o babylonskej veži vo svetle nového evanjeliového učenia a porovnávame ho s rozpravou o páde našich prarodičov, môžeme z nich vyťažiť cenné prvky pre poznanie tajomstva hriechu. Tento výraz, v ktorom zaznieva, čo svätý Pavol napísal o tajomstve neprávosti, nám pomáha spoznávať všetko to temné a nevysvetliteľné, čo sa skrýva v hriechu. Hriech je nepochybne dielom ľudskej slobody. Ale v oblasti tohto jeho ľudského rozmeru pôsobia činitele, ktorého prenášajú ponad ľudskú oblasť, na rozhranie, kde sa svedomie, vôľa a city človeka stýkajú s temnými silami, ktoré sa podľa svätého Pavla prejavujú vo svete tak silno, že ho takmer ovládajú. Z biblického rozprávania o stavbe babylonskej veže sa vynára prvý poznatok, ktorý nám pomáha pochopiť hriech. Ľudia si namýšľali, že postavia mesto, že sa spoja v nejakom spoločenskom zriadení, že budú silní a mocní bez Boha, alebo azda dokonca proti Bohu. V tomto zmysle rozprávanie o prvom hriechu v rajskej záhrade a rozprávanie o Babylone majú aj napriek značným rozdielom, čo sa týkajú obsahu a formy, jeden styčný bod. V obidvoch prípadoch ľudia vylúčujú Boha tým, že sa stavajú proti niektorému jeho prikázaniu. Chcú s ním súperiť a klamne si namýšľajú, že budú ako on.
Je mnoho miest v písme svätom, ktoré nám slúžia ako ilustrácia toho, čo je hriech, čo je neprávosť, čo je tajomstvo zloby, čo hýbe našim vnútrom v najhlbšom slova zmysle, čo je v nás temné a nevyriešené, čo vytvára určité napätie. Babylonská väža je symbolom ľudí, ktorí si namýšľajú, akí sú dobrí, dokonalí, perfektní, nikoho nepotrebujú a dokážu vyriešiť všetky témy života vlastnými silami. No a toto pokušenie je samozrejme prítomné aj v našej dobe, lebo na rozdiel od kresťanstva, ktoré učí, že človek by mal v spolupráci s Božou milosťou rozvíjať dielo svojich rúk, tak ateizmus priniesol postoj, ktorý znamená, že Pán Boh je nepotrebný, vymyslený, že je to rozprávka a že treba sa riadiť iba svojim rozumom. No a táto nadvláda racionalizmu odkrýva potom ešte viacej tajomstvo zloby, ktoré v človeku je a ktoré ateizmus nerieši, pretože samozrejme, že necháva toto tajomstvo zla bokom.
V rozprávaní o Babylone sa vylúčenie Boha neprejavuje ako odpor, ale skôr ako zabúdanie na neho a ľahostajnosť voči nemu. Ako by si Boh vôbec nezasluhoval, aby sa on ľudia vo svojich tvorivých a zjednocovacích plánoch zaujímali. Ale v obidvoch prípadoch dochádza k násilnému zlomu vo vzťahu k Bohu. V rajskej záhrade sa prejavuje s celou svojou závažnosťou a dramatickosťou to, čo tvorí najhlbšiu podstatu hriechu, to jest neposlušnosť voči Bohu, voči jeho zákonu a mravným predpisom, ktoré ľuďom vpísal do srdca a potom ich ešte potvrdil a zdokonalil zjavením. Vylúčenie Boha, prerušenie stykov s Bohom, neposlušnosť voči Bohu, takto sa v celých ľudských dejinách pod rozličnými podobami prejavoval a prejavuje hriech. Môže dospieť až k popreniu Boha a jeho jestvovania. Tento zjav voláme ateizmus. Hriech je neposlušnosť človeka, ktorý úkonom svojej slobody neuznáva Boha za pána svojho života, aspoň v tej chvíli, keď porušuje jeho zákon.
Niekedy sa deje situácia, že človek nemá námietky proti Bohu, ale si ho nevšíma, čiže ho marginalizuje. Vidíme napríklad pri pokúšaní na púšti, keď Ježišovi bolo ponúkané premeň tieto kamene na chleby alebo skoč z veže. Satan nespochybňoval, že si Boží syn, lebo každá veta tam začína, ak si Boží syn, čiže sa uznáva, ty si Boží syn, ale toto, že si Boží syn, využij vo svoj prospech. Kdežto Ježiš preto zvíťazil nad pokušením, lebo nepodliehal tejto moci, s ktorou by mal presadiť seba a centralizovať pozornosť na seba, ale chcel byť zameraný na druhých ľudí. A toto je tajomstvo neprávosti, že maskuje zlo, že ho falošným spôsobom ponúka ako nevinnosť.
V biblických rozprávaniach, o ktorých sme sa vyššie zmienili, prerušenie stykov s Bohom vyústiuje dramaticky v rozdelení medzi bratmi. Pri opise prvého hriechu neposlušnosťou voči Jahvemu sa zároveň prerušuje priateľský zväzok, ktorý spojoval ľudskú rodinu, takže nasledujúce stránky knihy pôvodu nám ukazujú muža a ženu, ako by prstom ukazovali jeden na druhého a navzájom sa obviňovali. Potom sa brat znepriatelí s bratom a všetko sa skončí tak, že mu vezme život. Podľa rozprávania o babylonskej veži, následkom hriechu je roztrieštenie ľudskej rodiny, ktoré sa začalo už prvým hriechom a teraz dochádza k ukrajným dôsledkom vo svojej spoločenskej forme.
Vždy zaujímavé meditovať nad kapitolami, ktoré sú v Biblii medzi prvými, kniha pôvodu, čiže kniha Genesis, kde sa hovorí o Adamovi a o Eve a po prvom hriechu sa tam opisuje, ako ukazujú jeden na druhého prstom, čiže ako obviňujú sa navzájom. Lebo hriech neexistuje v jednotnom čísle, množí sa hneď a vzťahuje sa aj k druhým ľuďom. A potom Biblia pokračuje veľmi múdro, keď sa navzájom obvinili ľudia v najbližšom vzťahu muž a žena. Potom začína obvinenie brat s bratom, čiže Abel a Kain. A potom to ide ďalej do vraždy, ktorú spácha Kain. A potom je tam ešte v 9. kapitole knihy Genesis Babylonská veža, kde už je rozbitá celá ľudská rodina. A takto je vystavaný text z literárneho hľadiska veľmi priezračne, dramaticky a je z toho jasné posolstvo, ktoré nám chce písmo povedať.
Kto chce skúmať tajomstvo hriechu, nemôže nevidieť tento súvis medzi príčinou a účinkom. Hriech ako prerušenie styku s Bohom je úkonom neposlušnosti človeka, ktorý aspoň nepriamo odmieta toho, od ktorého vyšiel a ktorý ho udržuje pri živote. Je to teda sebavražedný úkon. Hriechom totiž človek odopiera podrobiť sa Bohu, čím sa narušuje aj jeho vnútorná rovnováha a v jeho vnútri nastávajú rozpory a konflikty. Takto rozpoltený človek takmer nevyhnutne vyvoláva rozpoltenosť aj vo svojich vzťahoch k ostatným ľuďom a k celému stvorenému svetu. To je zákon a objektívna skutočnosť, s ktorou sa toľkokrát stretávame v ľudskej psychológii a v duchovnom živote, ako aj v konkrétnom spoločenskom živote, v ktorom ľahko možno pozorovať vplyvy a náznaky vnútornej rozháranosti. Tajomstvo hriechu pozostáva v týchto dvoch ranách, ktoré hriešnik zasadzuje najprv sám sebe a potom aj svojmu vzťahu k blížnemu. Preto možno hovoriť tiež o osobnom a o sociálnom spoločenskom hriechu. Každý hriech je osobný z jedného hľadiska. Z iného hľadiska však každý hriech je aj sociálny, nakoľko jeho následky zasahujú aj spoločnosť.
V náboženskej terminológii používame slovo hriech a zasa v psychológii sa hovorí o disharmonii v človeku, o rozpoltenosti, ktorú prežíva každý, o rozporoch a vnútornej rozháranosti. A je samozrejme, že tento vnútorný stav človeka sa prenáša aj na vonok. Človek to nemôže schovať, ani ukryť, ani nejako zablokovať, ale nutne sa vyjadruje a prejavuje v tom, čo skrýva vo svojom srdci. A tak vždy možno v náboženstve hovoriť o hriechu osobnom, ale aj o hriechu spoločenskom, keďže medzi týmito dvoma skutočnosťami je vzťah vzhľadom na to, že človek je spoločenská bytosť.
Končí sa dnešné vydanie relácie Výber z pápežských encyklík. Spoločne sme opäť prečítali časť dokumentu Reconciliatio et Penitentia, Zmierenie a pokánie od svätého otca Jána Pavla II. Pokračovať budeme opäť o týždeň v obvyklom čase. Na stretnutie sa tešia tvorcové relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.